Vamati madanda vamiswa pamberi pedare kwamadzi kuti nhasi mangwanani, asi gweta redu ranga rakaisa mapepa ekuti vamati madanda vaburitswe nekuti hapana nyaya iripo inganzi inofanira kusungirwa munhu. Zvinoita sokuti hapana mutemo wenyika unosunga munhu kana achinge ataura nekuda kwemukadzi wemukuru wenyika. Handifungi kuti inofanira kuva mhosva kana izvozvo zvaakurambidzwa. Vechirungu vane soko riya rekuti dictatorship, kureva kuti vanhu vaakutogara vachitya kutaura mamwe masoko ari pavari, hapachisina rusununguko. Saka vamate madanda nyaya yavo ndo yanzi namajistrate tozoitaurazve musi wechishanu, nokuti ndo zvatakumbira izvo kuti aiwa hapana nyaya iripapo. Kana paine kutukana kwakaitika munyaya dzezvematongerwo enyika pakati pemukuru wevarwiri worusununguko munyori wacho naivo, ingori nyaya yekutukana, inyaya yekuti tofanira kunge tichingodefenda principle, kwete kuramba kuti haikona kutaura uchindidaro. Nesu hatifaniri kutaurwa tichinzarwo nokuti tine zvatakaita muhondo yechimuringa, iye mukadzi wacho asipo.
Saka zvirikureva kuti nyaya haisati yapera kaivama iya?
Haisati.
Makaa makakumbira dare kuti nyaya nyinzwike kudare repamusoro, chii chakazoita kuti isaende kudare repamusoro?
Ndinofungidzira kuti nyaya yekuti tiende padare repamusoro takatamhanya, asi takazopuwa advice yekuti aiwa hapana nyaya inofanirwa kuenda kudare repamusoro nekuti nyaya yacho yagara haipo.
Saka ivo vamate madanda vari kuti chiine zviri kuitika mudare izvi?
Ari kungoshungurudzwa chete.
Chii chiri kuita kuti murambe muchinetseka nezviri kuitika muzano PF, imi makadzingwa mubato iri?
Ugwara kana munhu ukasamira pamasoko esungano anenge aripo kubva pakutanga, hunenge huchinzi ugwara kana kutoshaya ruzivo. Handiri muzvizvisaka. Uye isusu hatikwanisi kudzingwa nemunhu mumusangano, nokuti musangano wezano PF uri kunzi nhasi kumaruwa ndokwawakasimba, akausima nokubata basa iroro ndini. Saka inini handikwanisi kudzingwa musangano ndiri ndakaita musangano kuti uve musangano.